ዊጣታ አንጋጅ ማታት ገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንጋሳ አሰዲት ከደርቡ ሰገሌን አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞ አም ጀልቀበራ ከበጀምቶታ ፎርዶፍቶታ አከስመስ ደገፈቶታ ኬኛ ሰገንታን ኬኛ ዊጣታ ሰዳሰሸን በረኩማለማፍ ዲግደሚ አፍሪፍ ኬስ ሜሲቱን ኬሳን አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆፒ ኬኛ ሀር አራቲ ረጅሬሲሳ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሀር አደምስ ሰማ ጅሩረት ፉልፈታ ፕሬዝዳንቱማ መለስ ድርጎሚ ወን ሀር ፍለኖ ዳፍ ዋይልቆ ትግስት አስ ነጨና ጅርቲ ትግስት ፕሬዝዳንቱ ማማለስ ድርጎሚ ወን ሀራ ፍለኖ ዳፍ ያታጅራን ሰንሞ ሰነከሳ ተኮ ሱዳንዴሳ ኩታሌን ቢያ ፈከኛፍ ኩታሌን ቢያ ዲባ ሳንቀባታን ጅራ ፍለኖ ሀራ ገገሰ ሙከሰት
ቶለ ኢጋ ኡጋዳ ኩታሌን ዩናይትድ ስቴትስ አከወሊ ገላቲ ኩታሌ ሸንተ መቀብዲ ቢያ ከነከሰት ፍለኖ ነንገገፈሙ ሰደርካ ናኖሌት ኩኒስ ማልጀቹዳ ኮሬን ፍለኖ አከብዮ ለሳቲ ወሊገላ እንጅሩ ጀቹዳ ካይሮባየ ቢያ ካነረት ቤክኑ ኢጋ ኩታሌ ሸንተ መከነከሰ ኩታሌ ኢጆታ አንጅሩ ኢሳኒስ ማልጀደማኒ ስዊንግ ስቴት ጀደማ ማልፊ በርቶኮ ፍለኖ ተኮረቲ ሪፐብሊካኖ ታፎ ሰገሌ ኬኑ ጫልማ ሰገሌ አርገታን እቲአኑሞ ዲሞክራቲ የሮ አዳዳ ኢምቤከም ኩታሌ ሄዱን ገሩሽን ተመከከሳ የሮ ፍለኖ የሮ ሁንዱማ ወካን ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ወካንሞ ዲሞክራቲ ፍሉዳን ቤከማን ስዊንግ ስቴት ወር ጀደማን ኩንገሩ ሙርቴሶዳ በረከና ገራ ኩታሌ ቶርባት ስዊንግ ስቴት ዳ ኢሳኒስ ደገፈቶ ተፍዳ ወቶ ተከኛ ያደቺሱዳ ኩታ ፔንሲልቬኒያ ሚሽገን ዊስኮንሰን ኩታ ጆርጂያ ኩታ ኖርዝ ካሮላይና ቲቪ አሪዞና አከሱመስ ኔቫዳ ኢጋን ወር ካድመምቶ ተለማን ኬሳ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ አንካናን ዱራ ውጋ አፉራን ጎረቱረን አናማ ድርጉማ ጅረን ዶናልድ ትራምፕ ፊ አመሞ እቲ አንቱ ፕሬዚዳንት ታአኒ አን ተጃጅላ ጅረን ካድመምቱን ፓርቲ ዲሞክራቶታ ካምላ ሃሪስ ከነረጥ የፈተኒ ላላ ጅረኒ ማለፊ ኩታሌ ከነኬሰት ረጫላ ከመሆቱ ፕሬዚዳንቱማ እቲ አኑ ጨራ አርገተ ጅችሉ
ቶለ ፕሬዝዳንቱ ማማለ ፍለኖኒ ጉያር አገጌ ሰመን ጅሩ ዮጅራተ ነው ማል ማልፋት
እንጅሩ ፈከኛፍ መነመሬ በከቦታ ኡመታ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ቴቾ ዲባ አፍሪፊ ሶዶሚሽን ቱጅራ ኢሳኑን ድምቱ ዲባ አፍሪ ሶዶሚሽን ፍለኖ ደፍ ያታኒ ረቹዳ ገራ ሴኔቲ ወዴብኔሞ ሴኔቲን ዩናይትድ ስቴትስ ቴቾ ዲባ ቀባ ኢሳን ኬሳ ሶዶሚ አፍርቱ ሀራ ፍለኖ ደፍ ያቴ ጅረጅቹዳ ገማ ብራቲን ሰደርካ ኩታቲ ገቨርነር ወርጀዳመን ወሪ ኩታቡልቸን ጅሩ ኢሳን ኬሳሞ ገራ ኩደቶኮቱ ሀራ ድርጎሚራቲ ማቴ ጅራ ዱጉማኔ ጋ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ አኑ ነማ ፊሉ ነማ ሞሁፍ ሂሬን እቲን ሆጂ ሳኒቲፍ ኢማማተ ሳኒቲፍ ሚልካሁ ፍለኖ መነመሬቲፍ ሴኔቲ ከነ ረትሌ ባየ ሁንዳ ማሊፊ የሮማ ሆላልቴ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ አን ባይናን እዶ ቀበን ወረ ሪፐብሊካኒቲ ኢሳንቱ ጫልማ ቀባጀቹ ለቴቾ ሴኔቲ ወላልቴ ገሩ ተካን ዲሞክራቲ ላ ጫላማሌ ወልመቂጠ ጅሩ ተካ ዲሞክራቲ ንረጫላ ቀባ ከናፉ ወሪ እረጫላ አርገቴ ኢማማን ሳኒ ገራ ሆጂቲ ከቹፍ ኢሳን ፈየደጀቹ
ቶሌ ጋለቶ ሚቲክስቲ ገራ ቦዳሞ ሆርዶፍቶ ተኬኛ ቆጲሌ ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ላለተን ከብሮ እትደበላ ኤሲና ሆርዶፍቶ ተኬኛ ዋህሊ ኮ ፍቃዶ ሚትኩ ዊርቱ ፍለኖ ካን ኩታ ቨርጂኒያ በካ አርሊንግተን ጀዳሙ ተርገማ ሚትኩ ገነመራ ካስቴ በካ ሰነጅርታ ሃል ፍለኖ ገመሲ ማልፈካታ
Tole galatomi tujube bakka kanatti kanin argame lafa bariida bufandi filanno kunis kanin baname akka saati biya kanat saati ja ganama akka Ethiopiaatti ganama bari saati 12 raati jechula yero sanatti namonni baayeen hirirani ti argamu wanti an ajana dibe bakka kanatti namonni filattota taani hirirani baayinan bari sananen argatte baayeen sani dargaggotada sanabo dammo akka saati biya kanat saati sagal akka Ethiopiaatti mo ganama saati sadi jechula ja rolin kannen umurin isani deme rudufani filachati turani balbala ratimmo kannen partile bakabu aninamoni waraqawan akata sanit filatan yero san kennani fi argetinjira sandura garu filatto ta dubisneti jira yada sani daggefani walitdebin
ya kaysa jiraatu kaysatti wa tokko argachuu qaba mirga argachuu qabu qaba mirga saa sun immoo filannoo dhaan agarsiisa
anaaf akka nama tokkotti dubbiinsa waa'ee paartii yookaan immoo waa'ee dimokiraatii rippaabilikaanii otoo hin taane vaaliyu ani qabu sakamtu qaba jedheen ilaala anaaf akka nama tokkotti kanan ilaalu waa'ee dinagdeedha lammaffaan immoo waa'ee immigireeshiniidha akkasumas seeftii nageenya namoota kana fudhatanii ka'ani akkasumas mooraal vaaliyu kan koo fudhatanii kan dhiyaatani isanii keessatti gamaggamee madaalee ilaala.
Dhugaadhumaan baay'ee ulfaataadhaan ni baranaa murtaa'anumtuu murteeffachuu dadhabee rakkataa jira. Egaa waaqayyoon amana waanta ta'eefi. Waaqayyoon kadhataan jira waaqayyoo gara laphee kootii waanta inni fiduu tokkuma godhadheetanii itti yaadaa jira.
Haga ammaatti osoo murteessin jirtu jechuudha.
Murteessin dhugaadhumaan sagalee nama waaqayyoon eegaa jira waanta inni laphee kootii dubbatu.
Hordoftoota keenya namoota har'a filannoof sagalee kennan haasofsiisuudhaan qophii qindaa'ee qabna gara sanatti dabarra. Kutaa United States Minnesota keessatti District 31 baaf paartii Dimokiraatotaarraa mana maree bakka bu'oota uummataa kan dorgoman obbo Gaaddisaa Barkeessaa keessummaa keenya har'aati. Gama Rippaabilikaanirraa kan dorgoman Peggy Scott argachuudhaaf yaaliin taasifame mulkoofne jaallanneetu obbo Gaaddisaa dubbise kunoo. Hordoftoota keenyaa deemsa filannoo United States guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru kana ilaalchise. Hordoftoota keenya waa hillikoo mitikuu faqaaduu ammas daandiirra jira. Mitikuu dabalata bakka wiirtuu filannoo sanaatti kan argaa jirtu maali?
ega amma guya walakata etijra asetti yero kana mo filattoni baye insani wal majalabo da kan ufajirani garu akaganama ariti hinkabu ega filannon United States inni barana kun sena qabesa kanjal amula sena kesettis inni tokofa yero jal qabaf presidenti duberti kan argatu jalameti ega ma yo Kamala Harris kan filatam tute akasumas presidentin durani Donald Trump kan debi ani filataman yote marsalam mafaf qarra presidentuma argachutin gara White House itti debi u jalametin kan filannon inni barana addasa taishu daichula akuma wayli kenya tegistis la kastemo asit filanno presidentuma qofa sontane kanen manamare bakabu ota ummata fi kan nanof dorgomanis harra filatamati jiru jachula tujube
tuku namota do sanatta argite filanno kana afkan dufan kanen sagale kennan presidenti sakamtu injifa tajani inna mariatan age setta mal tujra
namonni nani baldina na setti dubisne wahillan ko kuta amarifaf kuta tigrifa wajinin baye insani deggartota demokrati la kanuti dubisne kanisanuti manis imma fayya mirga dubartota wantota kanakan wali walqabatanin parti warra demokratota akafilatan yokanimo itantu presidenti Kamala Harris inakafilatan nufkasani tijiru isakana baldinan arguti dandenya rajechu la filatota nuti harra gana makana dubisne kessa
gaafit dabalat tigist qabdi tigist gaafiyo qabatte
egan mitku akkan galato mitjube na arganjirtu fakkata kamera naranjiru egan akuman argajiru library fundura jirta virginia kesa ganama qabe sura wanatinu irgaturte kara media le hawasum matin hordiftota kenya bran le gahati turre kanafu wanni arge kesa tokichi namonni ule qabatani ro gara bakka filanno kana sena namonni midda qama qaban le argera wal magara ro laltu onnata tiramullata namo yaddo tiramullata malfi akka wali galatti sirolallu biye kanatti filannoni dulin filanna tingege famature baye walitti ihata da percentilen jiran dorgomtota kana laman president durani Donald Trump is president antu Kamala Harris solalte walitti ihoda namni sandegger sodani ramullata namarra mo namni onnata
tegist gudda galatomi wanti ajana dibe wanto ta kana lamani dai ganama bari la faga fan ufu harki calan namni hiriren arge darga gotal gama diratinis gama warra shamaraten nitinis yachu gafati ko lafti bariad ufu mo namoni nani arge namota uleka batani demani kanen wilcharitin deman bai inan namota umurin sani demeru jannu dufani filachati turani gafa dufani filatanis namoni hirirarra turani gafa nuti sawaramnus wanti san fula sanira argati turre bayensa abdina hawi gari akakaban kanamat targise suda sodan hagas mara wanti addo kanatti mulatu fula filatotarra inargin
ulfaddu metku amma mogara tujbe debna tujbe wanitanu qopefate
yeka hordofto ta kenya arman olitikan isin agesisne gabasi ken ammanu dakqabe jira kanan duran beksise chura kutwa united states minnesota ke sat district sodomi torba baf party demokrato tarra manamare bakabuo booto ummatatif kadorgome obboga disabar ke sa ke summa kenya harati gama republican tin mokan dorgoman pegi scott argachudaf yalin tasifne milkofne jallannen obboga disadub stagerti kuno
Parti ko yokin anan filachuni hawasa kenya bu'a mali busa jettanian
taaji kana wanti rajiru kunisa darkana marra ka ormo ta kasabati rajiru sadarkamu icharajir kuna na duwa fatun tan sabakenya lewan gudda namoddi kana rayya di gudan baye to turan kesu mana motna ka amanefa amane achuma le charra kana ngalate fachun barbada buleti kenya amane campaign ichima gegesete minnesota kesati ishen US congressive to regard gender committee turte garu primary da irandar bine primary ratte rakani isheni dabde Waadun ta'een namootni jijjiru namootni akka siti kaawunsilii fillee dorgomanii kan akka tashitee waa qofaa jiru isaanillee warran dura turaniidha isaanillee galatoomaan jira. Nuyi wal kakaasuu danda'u qabna akka sabaatti akka biyyaatti wal kakaasuu danda'u qabna jira. Kunis saba keenya hin gargaara. Biyya keenya keessatti rakkoo baay'eetu jira. Mootummaan nurratti dhiibbaa uumeera jennee mana sana fuulduratti dhannee mormaa turre. Al tokko tokko yeroo nuyi itti tu namni tokkollee gadi ba'ee nuun dubbisin deebinee gallu ture. Amma garuu yoo ani filame sabni koo yoo inni gaaffii qaba wanta na rakkisetu jira. Wanta saba koo gargaaru biyya keenya keessatti rakkinni jira jedhee iddoo sanatti argame afaan isaaniitiin yoon itti gadi ba'ee saba kanaaf bu'aa guddaadha. Yeroo darbe Osfaana irratti reppirezentaatiivii tokkitti waan hin qabneef nuyi. Akka steetaatti pirezentaatii tokkitti waan hin qabnee fi Somaaliidha kan waamame Osfaanaa irratti. Maaliif Somaalotni jiru amma isaatii kana kan namani. Somaalotni steet pirezentaatiivii ta'anii biyya Minnesotaa keessa jiru. Garuu Oromoon namni biyya Itoophiyaa irraa dhufe tokko hin jiru. Kanaaf bu'aa guddaadha. Wantoota baay'ee gochuu dandeenya. Jijjiirama hedduu fiduu dandeenya. Ifan afaan keenya irratti jijjiirama fiduu dandeenya. Afaan keenya iddoo adda addaatti al tokko tokko afaan baay'een hiikamanii yerootti sabni keenya gargaaraman jira. Iddoo tokko tokkotti garuu hin danda'amu. Iddoo tokko tokkotti barreeffamaan illee afaan keenya jira hin jiru. Afaan baay'een garuu barreeffamaan illee jiru. Garuu afaan immigirantii ta'ee biyya Minnesotaa keessaa kan baay'ee haasa'amu keessaa afaan Oromoo afaan ta'u isa tokkodha. Kanarratti illee dhiibbaa uumuu dandeenya jedhee nama amanaa. Keenya immigirantiin biyyatti PhD isaanii baratanii biyya adda addaatti PhD isaanii baratanii dhufanii biyya kana keessatti rakkachuun irra hin jiraatu. Dandeettii isaanii barumsi isaanii kuni biyya kana keessatti geeddaramee akka isaan ittiin of fooyyessan biyya kana fooyyessan poolisii akkasii push gochuu dandeenya jedhee nama dadda. Kun immoo saba keenyaaf guddina. Warri Somaalee tokkummaadhaan Ilaan Omariin akka isheen deemtee filamtu godhan. Tokkummaadhaan waltumsanii wal cimsanii. Kanarraa sabni keenya barachuu danda'u turre jira. Wantoonni immigiraantii taanes poolisii dimokiraatii keessaa jaalonni jiraachuu danda'u. Garuu isa kamtu isa kamirra wayya isa jedhu laaluunirra jira. Kanaafidhaan namootni keenya amma keessuma immigireeshiniitti baay'ee fookasii gochuu danda'u qabna. Immigireeshiniin wanti nuyi anaaf isin geeddaruu dandeenyu. Kanaaf illee kanallee akka hubattanii paartii dimokiraatii filattanii kabajaa isin gaafadha.
Gama paartii Rippaabilikaan irraa obbo Gaaddisaa Barkeessaa wajjin distiriiktii 31 baaf keessatti kan dorgoman miseensi mana maree bakka bu'oota kutaa Minnesota Peegiskaat wajjin gaaffii deebii gaggeessuuf kan gaafanne ta'us waajirri isaanii kana gochuudhaaf yeroo ga'aa akka hin qabne deebii nuu kennee jira. Peegiskaat marsariitii ofii irratti akka barreessanitti bara 2009 kaasee filatamtuu aangoo kanaa ta'uudhaan hojjetaa kan jiran yoo ta'u namoota bakkan irraa filatamee keessa jiran tajaajiluun kabajaa guddaadha jedhan. Jiraattonni distiriiktii kanaa baasii guddaa mootummaan baasu qaala'insa jireenyaa fi diinagdee nageenya hawaasummaa ilaalchisee isin jiraattonni yaaddoo qabdan akka hin qooddadhu akka beektaniin barbaadaa jedhaniiru. Sababa qaala'insa diinagdeen kan Baayden Waals jalatti mul'atuun doolaarri keenya ciminaan arganne hanga kana deemuu hin dandeenye qaala'insi jireenyaa bara darbeer 8.5 dabaluu gatiin gaazii 15 ol gatiin nyaataa ammoo 11 dabaluu isaatiin erga bara 1979 as tarkaanfii saffisaa ta'een wanta hundarraa gaariin nuti gochuu dandeenyu. Gibira gadi buusuudhaan maallaqni keessan akka fagoo deemu nan beekaa jedhaniiru. Nageenya hawaasummaa hunda keenyaaf olaanaadha. Bara 2021 irraa eegalee Gavanar Waals jalatti ajjeechaa 71 dabaleera. Haleellaa cimaan 33 dabale. Bara 2021 saamichi konkolaataa 779 yoo ta'u akkasumas haleellaan poolisoota irratti raawwatame 900 ol gabaafameera. Kun fudhatama hin qabu jedhan Peegi Skaat.
Hordoftoota keenya marii waa'ee filannoo ittuma fufee jira. Tigistii waliin marii qabnu itti fufna. Tigist, filannoon bara kanaa seena qabeessa jedhama. Maaliif namoonni irra hedduun waa'ee filannoo kanaa seena qabeessummaa isaa dubbatu sitti fakkaata?
Dhugaadhagaa egaa amma har'aattis filannoo kana duula na filadhaan yeroo geggeeffamuu qabee odeeffannoo hedduu isin biraan gahaa turre irratti isinis daawwattoonniif dhaggeeffatoonni keenya kun seena qabeessa ta'uu argaatuma turtan jedheen amanaa. Akkuma beekamu egaa pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp bara 2016 aangoo qabatanii amma bara 2020 aangoo irra turanii marsaa lammaffaadhaaf immoo filamuu hin dandeenye pireezidaantii Joo Baayidentu filame yeroo saniif marsaa tokko qofa tajaajilanii deeman. Haa ta'u malee yeroo manni maree Yuunaayitid Isteetsi filamuu Joo Baayiden san raggaasisuudha jedhan deeggartoonni pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp rakkoo adda addaa uumanii mormiitu ture, jeequmsatu ture. Saniifuu hedduutti addaan egaa odoo aangoo irra hin turin yeroo lammataatiif immoo dhufanii yeroo isaan hirmaatan arguun seena guddaadha. Karaa biraatiin immoo Kaamilaa Haaris itti aantu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ammaa hoofi laman dubartii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi anduraa ta'uudhaan waan mul'atuuf sun seena qabeessa isa taasisa.
Tole, galatoomi Tigisti, gabaasi keenya kabiroonnuu dhaqqabeera natti fakkaata. Lammiiwwan Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan filannoo Yuunaayitid Isteetsii fi sagalee isaanii kennaa jiru. Kana laachisuudhaan gabaasa qabna kunoo. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa geggeeffamaa jiruun miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa itti aantu pireezidantii Kaamilaa Haarisiif garii immoo pireezidantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee kennaa jiran. Kanneen Doonaald Tiraampiif sagalee kennan keessaa kutaa Minnesootaa irraa obbo Jamaal Sa'iid maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru. Imaammata dinagdee Tiraampiif Kaamilaa Haaris wal bira qabuun attamitti ilaaltu jechuun gaaffiin dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Poolisiin lachuutu kan Baayidenis kan gartee Haarisis biyya tana amata afuran dabre kanaaf humaata akka illee hin goone. Innaawaa gartee hamma yeroo ammaan tanaa tanatti biyyi tun akka malee rakkachaa jirti. Jiraattonni biyya tanaa rakkachaa jira. Infileeshinii ol ka'aa jira. Gaasni qaaliidha. Jireenyi gartee mana kireeffachuudhaa, mana bitachuudhaa ammaan tana hin danda'amu. Dur gartee Ameerikan Diriim jaaniiti gartee ilaalaa turan. Amma gaa hogguu waliin laaltuu Tiraamp wajjin. Yeroo dabartee amata afran taraa duraa bulchuu ture san akka malee gartee ikonoomii bareedduu turte, gaasni rakkisha ture, namni akka fedhetti grooshari bitachuu danda'u ture, ammasis manallee akka malee namni bitachaa ture. Kun egaa ikonoomiin jara lachuutu dachiibisame jechuudha. Maaliif pireezidaant Tiraamp nama gartee biizinasaati. Ikonoomiin isaatis warra ikonoomii ekspertii ta'anirraa hidhufa. Warra gartee Wall Street irra dalagu irra hedduun isaanii jara kanaan gaggeeffame akkasitti gartee ikonoomii bareedaa biyya tanaaf godhaa ture amata faransaa keessatti jechuudha. Egaa wanni himannaan kun gartee himannaa yeroo dheertuu odoo pireezidaantii hin ta'in dura irratti gaggeeffamaa ture. Akkasumas amata afran duraa san irratti illee dhiibbaa takka illee irratti hin finne. Wanni pireezidaant Tiraampii fi mucayyoo himamte san jidduutti gartee gaafa san wanni ta'e. Isaan lachuutu warra nama gartee gurguddaadha. Warra amata 18 oliiti. Namni amata 18 olii biyya tanatti gartee waan fedhe qabu ni danda'a. Kana keessan maas gartee akka gartee namni kun takkaawu waan takka illee dubbanne jedhee maallaqa waliin hanuunis waanuma jiru. Kanarratti gartee rakkoon nuti amata afran as deemu kanatti gartee rakkoon ni dhufaa jennee takkaawu hojii isaanii balleessa jennee.
Kabiroo kanaan dubbise Kolombos Ohaayoo irraa deeggartuu paartii dimokiraatota akka ta'an Narsi Tolashee Faqqadate Kaamilaa Haarisiif sagalee kennuu isaanii dubbatu. Immi ijoon isaan Kaamilaa Haarisiin filataniif maaliif jechuun gaaffin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu.
Kanaaf dhimmi ijoo hidhiin kan ilaalu tokkoffaan dhimma immigireeshiniiti. Ittaanee dhimma dinagdee fi akkasumas dhimmi fayyaas akka nama fayyaa keessatti hojjetutti inni sun anaa fi waan guddaadha. Namni hundumtuu inshuraansii qabaatee dhaqee fayyaasaatiin ilaalame fayyaasaa akka eegamuu fi mirga falmiti isheen iddoo guddaa kennuu fi warri dimokiraatii kun anaa fi. Wanta olii gurguddaa keessaa warra tokkodha. Akkasumas waa'een invaayiroomentii keenyaas inni kunis isa tokkodha. Ani yoo isheen filatamte kan sirra ta'edha yaadu border controlling maybe asylumii dafanii isa kennuu fi ilaaluu warra biyya kanatti hin ta'u biyya kanaaf gaarii jedhamanii dafanii dabarsanii warra kaan immoo akkasuma warra deebisan immoo deebisuu nama tun dhamaasinii jechuudha biyya isaaniitti yoon deebi'u ta'e akka deebi'anii fi moor dafanii irratti hojjetu jedhee yaada. Dondumaadha inni jijjiiramni qilleensaa baay'ee addunyaa keenya dhiphisaa rakkisaa jira. Warra rippaabilikaanii jiraniidhaanii iyyuu hin amananii kuni garuu iddoo asii kaasee iddoo addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira. Kanarratti isaaniin hojjetu jedhanii amana.
Itaantuu pirezidaant Kaamlaa Haariis yoo filataman jijjiirama akkamii dhufa jettanii abdattu?
Ikoonoomiin hin fooyya'aa. Taaksii amma warri rippaabilikaanii yeroo baay'ee warra sooreyyii fi taaksii katii godhu isaaniif baay'ee waan ta'u garuu warri dimokiraatiin namoonni hojjetanii birrii amma baay'ee fudhattee galte yookiin taaksii xinnoo kaffalu warri middil kilaas kanaaf isarratti inni ikoonoomii fi waan guddaa qaba jedhee yaada. Kanarratti immoo tasgabbeessuudhaan biyya yuunifaayi gochuudhaan walitti fiduudhaan warri dimokiraatii irratti hojjetu jedhanii yaada. Akkasumattis pirezidaantii dubartii fi qophoofneera. Pirezidaantii gurraatti dubartii kan taateef qophoofneera. Kanaaf yeroo masaatti yaadamma.
Addee Tolashee Faqqada, ibsanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis naaf yeroo keessaniif galatooma.
Ammas keessummaan dubbisne biroon kapaartii rippaabilikaan deeggaraniif Tiraampiif sagalee kennan Poortilaand Oregon irraa obbo Lalisaa Hiikaati. Maaliif akka Doonaald Tiraampiin filatan nuuf ibsaniiru.
Tokkoffaa paartii mukootu rippaabilikaaniidha. Lammata immoo ejjennoo kamalaan qabduu fi baay'een faan qaban poolisii nama deebisaa jiranii baaliiwwan koo waan waliin simannee fi Tiraampii maaliin filadhaa jechuudha. Akka paartiittis akka bu'aa biyya kanaatiin buusaa jijjiiraman fidaa isa jedhus waan itti amanuuf isa filadha.
Imaammatii dinagdee Tiraampii Kaamalaa Haariis wajjin maalin
adda addummaan isaa inni guddaan amma waan simpilii dinagdee kanarratti yoo fudhannee. Inbaaroomentii wajjin walitti hidhanii Kaamalaa fi Baayiden faan fakkeenyaaf amma Tiraans Kaanaadaa kan paayipilaayinii tokko jira kanarraa kan isa vaakaansii godhanii akkasumas immoo ooyiliin kun akka qotamee gabaa irratti ba'ee gatii ooyilii kana yookaan gatii gaasii kana gadi buusu hin fedhan jiran inbaaroomentii jedhanii jechuudha. Kun isa guddaadha. Yeroo Tiraampi ture gaasiin baay'ee rakkisa ture. Amma garuu almost dachaa lama ta'e erga Baayiden dhufee filameeti. Kun jijjiirama baay'ee fida keessumaati. Gatiin gaasii ol ka'uu jechuun gatiin nyaataa ol ka'aa, konkolaataatti guuttachuun ol ka'aa, horii namni torbanii argatu irri caalaan gara geejjibaatti deemaa jechuudha. So kun waan baay'ee nama miidhuu fi imaammatii Tiraamp kan jiraarra caalaadha. Isaan moor inbaayiroomentiidhaa fi giloobaal woormingii kana jedhaniitu nama miidhu. So isa baay'ee godhu moor. Kanaaf kan isaanii irra wayyu jedhee amanu.
Inni kan biraan immoo waa'ee daangaati. Nageenya daangaa keenya hin eegna kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan isaan irratti dubbatanii waan daangaa akkam godhanii sakkii urgochuu danda'u jettanii yaaddusin.
Daangaa kana sekiirii gochuun tokkoffaa dallaa dheeraa sana ijaaraa turaniiru. Akchuwali warri dimokiraatii kunis waluma qixxee ijaaru. Daangaa sana koongireesimoota walii galee ijaaraa. Tiraamp garuu kan inni ittiin jala caaluu danda'u moor eejentii warra kan waraa humna waraanaa kanaa humna dirooniitii fi sistema addaatiin fayyadamee boordee sana moor sekiir godha karaa hin banu. Erga inni ba'eetti namooti seeraan ala dallaa kana cabsanii kara seeraan alaatiin biyya galan dabal yookaan firii taa'imsa fa'aa ta'u baay'inaan. Akkasumas immoo gaafa nama qaban diippoortii gochuu iyyuu tun taane akka namni dhufee itti galu iyyuu godhu Kaamalaa faan Baayiden faan jechuudha. Tiraamp immoo boordarii kana sekiyuurii godhee akka namni seera ala hin galle namni biyya kanatti maagireetii gochuu barbaadu warafaa qabatee appilaayii godhee kwaalifikeeshinii akka dhufuudha kan inni itti amanu.
Hordoftoota keenya qophiin filannoodhaaf qopheessine kana qofaa miti. Har'a galgalas akkasuma itti fufaa tigisti galgala kana qophii addaa filannoo ilaalchisuudhaan qabnu ilaalchisee hordoftoota keenyaaf waan nu ibsitu yoo qabaatte.
Tole garu angalgala to don darbin arrayu programi yokan mo sagantale heddu qabna hunda sani khara media la e hawasuma kenya facebook.com/vfanoromo akasuma website kenya rat simbranginya yada hawasa biyais adama rafin finira walti qabne jira san khara media la hawasuma kenya tif marsarit kenya hordofa sagantale heddu qabna sura le filanno nanno addadat mala kafakatan sinit agarsi sukuta one united states kesa sinin branginya gafi tujubet debu galgala jechun roobi ganama akka saati Itoophiyaatti mo saati tokkorratti ganama kara Facebookitin kallatti dan programi yokan mo saganta sini kinde sini dihesinu tu jirata egayro sanitti hokan imbekno abba mo hate atau saati sanitti sini dihesina saati lamarratti mo roobi ganama radio ratti no egadda jenna kanu saganta amnu